Apokalipsia 10. Beste aingeru ahaltzu bat ikusi nuen zerutik jaisten, odeiz inguratua. Hortzadarra zuen buru inguruan, aurpegia eguzkia bezain distiratsua eta zangoak zuzko abeak bezalakoak. Eskuan liburuzka bat zuen irekia. Eskuineko oina itxasgainean ezarri zuen, eta ezkerrekoa lehorrean. Eta deiadar handia egin zuen, lehoiaren orroa bezalakoa. Deiadar egin zuenean, zazpitrumoik jozuten burrumba. Zazpitrumoiek hitz egin zutenean, idaztera ninduan, baina ahots bat entzun nuen zerutik esaten.
Gordizilpean zazpitrumoiek esan dutena eta ez idatzi.
Orduan, itxasgainean eta lehorrean zutik ikusia nuen aingeruak, eskuineko eskua zerurantz jaso, eta menderen mendetan bizi denarengatik, zeru, lur, itxaso eta berauetan dagoen guztianen egileagatik, zin eginez, esan zuen.
Epea ez da gehiago luzatuko. Zazpigarren aingerua turuta jotzen astean, Jainkoak bere asmo eskutua beteko du, bere zerbitzari profetei iragarri zien bezala.
Zerutik entzuna nuen ahotsak berriro hitz egin eta esan zidan.
Zoaz eta hartu itxas gainean eta lehorrean zutik dagoen aingeruak eskuan duen liburu irekia.
Joan nintzen aingerua gana eta liburuzka emateko esan nion. Ark esan zidan.
Tori eta Irentxi, zabela garrastuko dizu, baina orako estia bezain goxo izango duzu.
Artu nuen liburuzka aingeruaren eskutik eta Irentxi egin nuen. Ahoan ez zigozoa bezala gertatu zitzaidan, baina januenean zabela garrastu zidan. Orduan esan zidaten.
Berriro ere, anitzerri, nazio, hizkuntza eta erregeren aurka profetizatu beharko duzu.